Mēs esam mainījuši stereotipu, kas ir no padomu laikiem, ka es nopērku divstabu dzīvokli vai labākajā gadījumā trīsstabu dzīvokli, tad es attiecīgi veidoju tajā arī ģimeni, dzīvoju ar visām atlasēm un tā arī līdz galam nomaksāju kredītu un palieku tajā dzīvoklī. Tad mēs jau esam tādā skandināvu domāšanā, kas igauņiem drusku ātrāk bija, ka mēs ejam tādā pakāpeniskā ceļā, kad es iegādājos vienu stabu, tad pārējais divu stabu un pārējais trīs stabu un tad varbūt tās uz māju. Un man tas kredīts paralēli ir, bet es varu mainīt mājokli ar otru kredītu. Iepriekš bija tā, ka es paņemu un kamēr nenomaksāšu kredītu, es neko nemainīšu. Tagad tas stereotips ir mainījies, sabiedrībā šādi te maina šos īpašumus un notiek arī šī nekustamā īpašuma kustība.